Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Ég hef fengið til mín góða gesti, tvo alþingismenn. Það hann Karl Gauti Hjaltason, hann alþingismaður í Suðurkjördæminu fyrir flokk fólksins og svo það Willum Þór Þórsson. Willum alþingismaður fyrir framsóknarflokkin í Kragakjördæminu og var nú hér þingmaður Já, árunum 2013 til 2016, var það ekki Willum?
Jú, rétt.
Já, útkomin aftur?
Já, já.
Já, og hvernig líst þér á það?
Ég líst bara mjög vel á það. Já. Við háðum bara snarpa og skemmtilega kosningabaróttu og markmiðið var auðvitað ná inn og það tókst.
Og þú tókst, já, þér tókst að komast inn hérna í hinnu fjölmenna kragakjördæmi.
Já, já, það var svo sem við, já, það voru svona margir mjög frambærilegir flokkar og frambjóðendur þannig að við vorum býsna sáttið það að ná kjöri.
Nú Karl, þú ert í Suðurkjördæminu, fyrsta sinn sem þú fyrir að ferða á þing.
Já,
takk fyrir. Nýr reynsla hjá þér, ég óska til hamingju með það líka.
Takk fyrir. Jú, jú, þetta er auðvitað nýr reynsla en ég hef auðvitað verið í stjórnsýslunni.
Já.
Þannig ég kannast nú við, ég hef mætt upp á alþingi fyrir nefndir og
Já, Þú eru sýslumaður.
Já, og þurfti að gefa umsagnir um lagafrumvörp og hef mætt þarna upp eittir og komið þarna inn í salina, þannig að þetta er ekki alveg nýtt.
Nú, það kom fréttir það áðan eins og þið sjálfsagt vitið að formlegar viðræður hafa hafist stjórnarmyndun á milli VG, framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins. Við byrjum kannski að þér viljum. Hvað finnst þér þetta? Hún myndaði ykkur skoð, þetta nú rétt að gerast nú.
Já, já, þetta eru þetta rétt að gerast, en ég bara sáttur við það að taka þetta samtal áfram og svona þessar óformlegu viðræður sem að voru kannski snerust það að taka á kannski þessum stóru málefnum sem að voru mjög augljós í gegnum kosningabaróttuna og fari gegnum þau og það gekk vel, þannig að ég bara mjög sáttur við það að þetta fara inn í þetta formlega ferli.
Þetta eru 35 þingmenn velum. Nú hafa tveir þingmenn VG lýst andstöðu sinni við þessa formlega tillögur, hvort að þeir síðan styðji endalega stjórn eða verður af henni, vitum við ekki. Það frekar óvenjulegt.
Já, en auðvitað verður bara hver er einn að gera þetta upp við sig og sína samfæringu. Þetta eru tveir öflugir einstaklingar og maður gerir ekkit annað en að bara bera virðingu fyrir þeirra afstöðu akkurat núna og svo sjáum við hvað setur inn í þegar svona málefnavinnan gengur áfram og niðurstöður úr þeirri vinnu koma inn í þingflokkana hvort að það breytist.
Karl, flokkur fólksins fengi boðsbréf frá einhverjum?
Ekki svo ég viti.
Nei,
við höfum náttúrulega rættið marga og hýst þarna upp á þingi og hérna og formaðan okkar hefur hýtt nokkra aðra formenn.
Nú það þannig að þess að þú þekkir vel sem lögfræðingur, það enga skráða reglur það hvernig á að standa stjórnarmyndun en sumir hafa sagt að stærsti flokkurinn ætti þá að fá umboð eða þá þeir flokkar sem hafi unnið þá. Nú höfðu þeir engan þingmann en hafa fáið núna fjóra. Hvað segir það? Áttu flokkarnir sem unnu kosningarnar ættu þeir frekar skilið og að fá þetta umboð frá forsetanum, hvað hefur skoðan á því?
Já, ég meina það búið að myndast löng hefð í lýðveldinu þetta og þetta svona í höndum forseta og hann hefur verið að meta þetta Sigurvegarinn og þá má auðvitað líka deila það hver sigurvegari
Já.
Og svo staðsti flokkurinn
Já.
Nú það voru fleiri sigurvegara þarna
Já.
Ég tel klárlega að flokkur fólksins er einn af þeim
Já.
Og nú ekki má gleyma heldur miðflokknum
Já.
Sem fekk þarna sjö menn og er nýr
Já.
Alveg svo við fengum fjóra
Já.
Og flestir hinn flokkana hérna minkuðu nú eða töpuðu fylgin eða kannski samfylkingin
Ríkisstjórnin skítapaði í þessum kosningum einn flokkurinn þurrkaðist út
Já
Viðreist tapaði þremur og sjálfstæðisflokkurinn tapaði fimm mönnum samtals 12 þingmenn sem fjallu
Það ekki gott
Stjórnir, þetta svolítið mikið fall
Já, ég get tekið undir allt sem að Karlkoiti og kollegi minn hérna segir og vegna þess að þetta ólíkt svona því sem ég vanur í þóttunum þar stigataflan bara mjög afgerandi sko en við finnum öll okkar sigur í þessu
já.
Og það eru þetta mjög aðdeglisverðar niðurstöðu sem kom úr þessum kosningum það eru 8 flokkar og svona þetta allt svona kannski sjónarhóttnið bara ólíkt ég meina við getum líka sett að viðreisna að við unni varnar sigur mikinn.
Ja, þeim var spáð út
þeir voru bara út úr pólitíkinni
og tímabili.
Tveimur vikum fyrir kostningar og nánast og náar ég þessi hlut það saman má segja okkur okkur í Framsóknarflokknum og hérna þetta miðflokkurinn sem að vera svona klofningsframboð og við ramman reypa að draga í því en við höldum okkar þingstyrk mér finnst forsetin hafa þetta ég finnst þannig að haldi nokkuð vel á þessu og sérstaklega þegar kemur að því að gefa leiðtogum flokkana svigrum til þess að svona spjalla sín á milli án þess að veita formlegt umboð ég held að það sé að var
En heldur hún fái núna umboð Katrín eftir, já það því sem kallir greina, það alveg Bjarni Benediktsson, Katrín eða Sigurður Ingi, ykkar forma
Já, ég ætla ekki að fullur hérna ég held að það sé ekki
Ég talaði nú eitt sjálfstæðisbann mitt sem taldi ekki dólíklegt að hún fengi bara umboði
Já, mér finnst það ekki ósennilegt vegna þess að svona allavega í ljósi þess að þeir fá þetta svigrúm svona til að fara allir leiðtogar allar flokka til að spjalla áfram og þetta fer í þennan farfi og þannig að það má mögulega líta þannig á það að Katrín hafi svona tekið bara næsta skref af þeirri tilhengjum sem hún gerði hér í upphafi til vinstri
Karl, ef hún verður forsætisráðherra eða það verður lagt til að hún verður það, þá er alveg ljóst að hinn í flokkarnir sjálfstæðismenn og framsóknarmenn fá mjög marga ráðherra, ég sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn ger ég ráð fyrir. Það er náttúrulega kannski að vera með vangaveltur það er náttúrulega okkur ljóst að þeir myndir sjálfstæð gera kröfu það. Þetta væri þá svolítið sérkennileg stjórn.
Já. Það er svona venjan að hérna, menn gefa eitthvað eftir í staðin fyrir eitthvað annað.
Já.
En við bökkum nú aðeins og tölum kosningarnar meira, þá finnst við afar athyglisverðar hérna niðurstöður í þessum kosningum.
Já.
Og held að menn þurfum að vakna kannski við þetta að það sem að gerast í íslensku stjórnmálalífi sem athyglisverðast, það þetta fylgi sem ásó mikilli hreyfingu. Og miðjufylgið greinlega gífurlega stór hluti af kjósendum. Þið sjáu hvað hefur gerst bara á nokkrum vikum. Að miðflokkurinn að fá 11%, flokkur fólksins tæp 7 á landsvísu, framsókn heldur sínu, sjálfstæðisflokkurinn fyrir niður 25%, samfylkingin nær aftur hluta sínum styrk fyrir styrk, Vinstri grænir eru...
En er langt undir
því sem að... Þannig að þið sjáu hvað fylgi á Íslandi, kjósendur á Íslandi, eru miklu minna flokkshollir heldur en áður, miklu minna. Og það gífurlega fjöldi, ég hugsa að sé bara... yfir 50% af kjósendum eru þannig í miðinni og eru að velja flokka sem eru til miðju þannig að ég held að þetta sé kannski stóra fréttin þessa kosningar og síðustu kosningar líka eða það eru teknað saman að þetta sé einu stóru fréttir
en það var mjög góð kosningaþáttaka Vilum
Já,
þannig að það er ekki hægt að segja hún hafi verið léleg kosninga og þess vegna hafi nú niðurstaðan verið þessi en hún var mjög góð
Já, og bara mjög
gleðilegt
Já, dreifðust og þá er kannski ekki óðurlegt að svo ríkistjórn sem að kemst á sín endurspegli þessa breytt sem í þessum kostningum og við erum að fara yfir hér séu í raun og veru stóru fréttnar í þessu
Þessi stjórn endurspegli náttúrulega ekki þessa breytt sko hún gerir það ekki, það eru flokkar lengst til hægri, lengst til vinstri og hvað ætlaðu að semja ég bara spyr hvað ætlaðu að semja
en Miljan framsokkarl
já, já, hann þetta á milli
hann lífið þetta á milli það breyta við förum frá vinstri yfir miðju til hægri það hlýtur að vera breyta
hvað ætlaðu að leggja mörg mál á ís hvað ætlaðu að setja mikið inn í ískapin og gleyma því og hvað ætlaðu að semja hvað ætlaðu að mætast þessir flokka til vinstri og hægri
já, það eru þetta það sem að við erum að þessar viðræður, formlegu viðræður fara að snúast
ég átti mál á því en ég
meina,
verðum flest allt lagt til hliðar
ég á ekki dendilega von á því það, í mörgum málum er samhljómur á milli flokka og ég held að það blasir við öllum í gegnum þessa kosningabaráttu og það sem við vorum nú að hittast á fundum víða og í okkar kjördæmum að heilbrigðismálin þau voru á dagskrá ég fæ ekki annað síðan að við getum náð fínni niðurstöðu þar á milli flokka menntamálin samgöngunnar
þetta er allt útgjöld
þetta er allt útgjöld sko, þarna en svo þetta kemur að tekjuhliðinni og þá reynir bara á hæfnileitúana ná niðurstöðu það til þess að fjármagna þessi útgjöld
við munum hvað vinstri grænir lögðu til í skattamálum
já það er auðvitað ljóst þegar svona breyttir að það fá ekki allir sitt sem að var reynt bara sína stefnarskrá á borð og við verðum auðvitað bara sína þá ábyrð gagnvart þjóðinni að koma með stjórnarsáttmála sem að kveður á að við klárum þessi krefjandi, knýjandi verkefni.
En það er einhverjum þrennt, sko, eða tvö atriði sem að sameina þessar þrjá flokka eða þeir hafa sömu stefnuna. Það er til dæmis í landbúnaði, nú ert þú, hérna, Karl, þingmaður fyrir kjördæmi, þar sem er stundaður mjög mikill landbúnaður. Og þeir eru sammálum það framsóknarmenn sjálfstæðismenn og vinstri grænir að hérna styðja vel við landbúnaðarstarfsemi og þess atvinnustarfsemi sem eru að út á landi og í öðru lagi eru þeir andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu má ekki kannski segja að þetta sé nú það er ekki samin
að þess að þrjá svona Já, ég mun auðvitað fagna þeim málum þar sem að þessi ríkistjórn mun vera sammála þeim markmiðum sem flokkur fólksins laði til í síðustu kosningabaráttu og sjálfsögðu eins og með landbúnaðarmálin og fleira en ég bara áhyggjur þessum málum sem vera sett á ís eins og eins og Evrópusambandið hvað ætlar að gera í fiskveiðistjórnarkerfið? Á að leggja það líka á ís? Ætlar að menna bakka þar út eins og vinstri grænir? Skatt á hæðstu launin eins og vinstri grænir lögðu nú til á að leggja það líka á ís hvað ætla menn að fá auðrann, ætla að taka vegtolla ég held að flestir að við nú erum móti því en sjálfstæðs með lögðu þannig til ætla menn að leggja það líka á ís
Var það nokkuð viljum framsóknarflokkurinn voru ekki með einhverja sérstaka áallunum skattahækkanir var það?
Nei og það geti þá bara orðið fín málamelun inn í þetta ríkistjórnarsamstarf og það auðvitað kannski tekur okkur að sko því risastóra verkefni sem er kannski eitt af þeim fyrstu á dagskrá og býður handa með hóðni að það eru kjarasamningar.
Já.
Þannig að það er augljóst að flokkarnir verða að ná saman það hvernig þeir fara samstiga inn í þær viðræður og gáðu þetta reynir að einhverju marki á þessa hluti og tekjuliðina. Og ég auðvitað
En er það ekki stóra vandamálið? Og já, sem menn hafa kannski ekki vilja að horfast í augu við það er tekjuhliðin
Jú, en auðvitað verðum við bara þá fyrst að horfa á þessi útgjöld og stóru málaflokkarna sem eru eins og ég segi krefjandi og knýjandi og verður að fara í og allir flokkarnir sögðust þetta að gera og fara í þannig að það eru auðvitað bara þjóðar átak í mörgum málum þessum málum og það verður að afla teknana og við náum ég er samfærum það við náum lendingu þar Og við verum að gera það þannig að það sé bara tengt markmiðum efnaðarslegan stöðuleika. Það er það sem að skiptir máli. Ef við ætlum að horfa á framfærir og nýsköpun og það að horfa fram veginn, að þá þarf hagkerfið okkar að vera stöðugt.
En Karl, nú náttúrulega þeir í góðri stöðu þessi ríkistjóð ef hún verður að vera að leika að því leita það mikill hagvöxtur og þessi mikla hagvöxti fylgja náttúrulega gífulega tekjur til eins opinbera bæði sveitarfélag og ríkisins og þeir geta komið svolítið langt á þessum tekjum sem fylgja því. Er það ekki rétt hjá mér?
Það að þetta hárétt að þeir taka við góðu búi og það er fyrst og fremst því að þakka að hér er komið mikið góðar í einhverju sem heitir ferðamanna iðnaður og sem hefur náttúrulega bjargað þessari þjóð síðust árin og þeir taka við þessu búi og ég ætla rétt að vona að menn fari nú skynsarlega ráði sín og hérna ráðstafi þessu í þessa innviði sem allir er svo vins alltaf tala um.
Já.
Og ég vil auðvitað minna líka viljum vinn minna á að hérna, það voru allir rótin sammál okkur varandi þetta frítekjumark, afnema það.
Já.
Þannig að ég býð spenntur eftir að sjá þennan stjórnarsáttmála úr verður og ég óskaði með auðvitað alls góðs í þeirra samstarfi.
Já, ég bara tek undir það, ég spenntur að sjá það voru allir sammál þetta.
Megum við að vona því viljum, vegna að segja svo hann segir hann Karl, þeir komið þetta að bara að vera ekkert að skerða til dæmis eldri borgara sem vilja vinna. Leifaði maður bara að vinna, það eru tekju fyrir síðs opera, því menn þetta er bara tekju, ekki fyrir orðið tekjur. Þannig að menn þurfi ekki að lendi því aftur að það verið samið einhvern 50 skall eða 100 skall, það verið bara farið alla leið. Hvað segir það? Hver er þín skoðun?
Mín skoðun er nákvæmlega þessi sem þið eruð að lýsa.
Á.
Og ég getu þetta ekki
talað
inn í umræðu sem ég eftir að eiga sér stað
Nei. En
ég bara trú ekki að það
en hvað sér
og við munum örugglega að leggja áherslu á það í þingflokkum eins og í baráttunum
eru þau inn á þessu?
Já, ég meina flokkur er varð með þetta á dagskrá í sinni stefnu og þannig að ég trú ekki að það við leggjum áherslu á það að það verði samið það í stjórnarsáttmála nú lengra kemst ég auðvitað ekki með máli það er bara hér með ykkur sko
en það er annað Karl sem þið hafi lagt áherslu og það er að vera ekki að skattleggja fátækasta fólk á Íslandi að byrja að skattleggja það þegar yfir 150 skattan og fáir sem er svo lítið en alveg þessi sem eru undir 200 og innan við 250 og þessu bili er að borga beina skatta og Já. Það er þetta sem hefur verið aðal áherslu sérstaklega á ykkar formanni að taka á fátæktinu veri ekki að skattleggja og hérna, fátækasta fólki sem hefur ekki bara til nýfs og skeðar og alls ekki á ekki fyrir leigun eins.
Þetta hefur verið sko eitt af megin stefnumálum flokksfólksins alveg frá upphafi það er að hækka persónuafsláttinn og það er náttúrulega kannski það sem hjálpa mest til
en allir segja þetta er svo dýrt, allir hinir segja þetta er svo ofboðslega dýrt Karl við höfum ekki efnað
ég held þetta komi nú sko jafnir þóttu fáur út úr þessu kannski háatölur hvað þetta kostar, það farðu þetta tilbaka inn í ríkissjóð, fólk eigði meiru og það kemur hérna spýtingin í hagkerfið þannig að ég held þetta, megi ekki reikna algjörlega í Excel sko
og ég held að við verðum að skoða eitthvað skona laust þarna vegna þess að það er staðreynd að skattbyrði á svona lægri tekjur og milli tekjur
bara lægstu tekjur
og sérstaklega þar
já.
Og við eigum auðvitað að geta náð því hér að útrýma fátækt og skapa jöfnuð í þjóðfélaginu ég held að það séu bara allir
en maður tala við menn sem er að skapa atvinnum eins og Helgi Góu hann segir bara að launafólki vandir það fær allt og lítið út úr launaumslæðinu sem það tekið svo mikið af því skilur.
En við tökum bara persónuafsláttinn eins og hann var í upphafi og eins og hann er núna að hann væri næstum því helmingi herri í dag ef hann hefði fyllt verðlagi
hvað gerðist?
Það var bara, þessu var bara hrifsa af fólki
smá saman hann í gegnum tíðina
ekki hangi í verðgildi sko,
þetta var bara hrifsa af fólkinu og við verðum að fara að vinna því að taka þetta bara
sérstaklega vegna að það eru forsendu fyrir því út af þessu mikla hagvexti. Og nú hafa sjálfstæðismenn sem hafa nú ekki fulltrúið þetta borð núna, þeir hafa nú talað fyrir skattalækkunum, væri ekki eðlilegt að þeir vildu það. Vitið þið hvort að vafkið sé á mótið þess? Hafið þið hugmynd það? Ég er bara svona reynt að finna út úr því.
Kannski viljum sem ætti
að svona
þessu. Ég kom ekkert veit eitthvað aftur. Því að þeir geta að stoppa þetta.
Þeir eru auðvitað sammála okkur markmiðin.
Já.
En svo er auðvitað spurningu leiðinar. Sko. Ég ætla nú ekki að vera að sitja hér og svara fyrir það.
Nei, ég veit að ég bara varpa þess frá
þetta skiptir miklu máli. En þetta á örglega eftir að reyna á í þessum formlegu viðraðum sem að framundan eru. En það eru auðvitað margt annað sem að við, af því eru að nefna ferðaþjónustuna hérna. Þá verðum við auðvitað að fara sko, horfa til þessar atvinnugreinar sem eru orðin sko, af því að henni fylgir svo margt afleitt störf, auknar tekjur auknar gjaldeyristekjur aukið álag á alla innviði þannig að við þurfum að fara í og marka mjög skýra stefnu á þeim vettvangi í ferðamálum
Fyrst þér það hafi ekki verið gert?
Ég held að menn hafi bara verið að reyna en sko þessi þessi vöxtur sem að kemur svona hratt og svona veldis vöxtur getum við sagt svona undanfarin ár við höfum auðvitað reynt að eldast við þann bolta en ég held að sé komin alveg tíma á það við svona mörkum stefnu svona til lengri framtíðar og gerum veg þessarar atvinnugreinar kannski meiri í stjórnarráðinu sko.
Nú Karl, markaðun hefur staðið sem vel, þú ert þarna þingmaður fyrir kjördæmi þar sem að ferðamenn ja, eru hvað fjölmennast þér heldig?
Jú, það fara, flesti ferðamenn fara þetta kjördæmi, Gullnir Hringurinn og Bláa Lónið og Jökulsalón og ferðaþjónastan býður auðvitað í ofan eftir því að sjá hverju framvindu varandi hækkum við risaukaskatt á ferðaþjónustu. Mér skilst nú að flesti flokkar hafa lofaði að gera það ekki, en þetta voru áform. Nú svo býða menn eftir hvort að verði haldi áfram með hækkanir á bensíngjöld og olíugjöld, hvort að menn ætla að halda áfram að þeirri leið. En nú það er eins vandi sem býður þessar ríkistjórnar.
Já, en nú hefur markaðurinn í þessari ferðaþjónustu, þessi fyrirtæki, mörg, lítil fyrirtæki og alls konar fólk. Hefur bara staðið sig mjög vel.
Mjög vel.
Það verður bara, þó að auðvitað náttúrulega ekki allt fullkomið þarna, en það verður bara að segja þessu verð, hann hefur staðið sig bara mjög vel að taka móti öllum þessum fjölda sem hefur núna verið að færast í aukana síðustu 2-3 ári.
Já, það blasir alveg við og ég held að það sé kannski bara í þessu sem öðru, þá erum við dugleg þjóð og viljúk til að vinna.
En var ekki gott að ríki, var ekki að vasast í ferðaþjónustunum og mikið, var ekki leifa bara markanum að taka ás?
Já, að stórum hluta, á hann að fá áfram, að, ég meina, að sinna sínum fjárfestingum og nýta auðlindar þar sem þær eru og vinna þetta vel með ferðaþjónustunni og sveitafélagunum. Þetta þarf að koma mjög áberandi inn í byggðastefnu vegna þess og að því vorum nú að ræða landbúna hérna þá ég þeirra skoðunar að þetta tvinnar saman og sterk byggðastefna heldur mjög í hendur við vöxt í þessari atvinnugrein sem ferðaþjónusta en opinbera kannski hefur ekki alveg náð utanum þetta menn hafa, það voru ágæti sviðleitni hér að vegna þess að við upplifum það þetta skarast þvert á margar greinar ég meina hér bara virðir svo hvað skattstekjur í almennir verslun mikið til komið og vöxtur þar af aukningu ferðamanna sem er að versla hér og það er mjög jákvætt en við þurfum að svona móta stefnu og gera það í samstarfi við ferða greinina í heilsinni og sveitafélögin það er kannski það sem ég er að tala sko þannig að við sjáum svona fram í tíman, þannig að þeir sem eru atvinnulífið, þeir sem eru í einkageirunum að leggja út í fjárfestingar svona viti hvert við erum að stefna í því.
Karl, þeir sem vinna í greininni ferðaþjónustunni hvað kvartaðir mest yfir? Skynjar þú? Hvað vilja þeir að ríki gera eitthvað sérstakt?
Þeir kvartaðir náttúrulega mest yfir bara hérna inn við honum það er ekki verið að gera, þessi ferðamanna staðir eru ekki fullbóðlegir þeir eru allir í aur, ef við getum bara nota það orð, það hefur ekki tekist að byggja upp þessa ferðamanna staði ég kynum að nokkra einnig varandi sjálfsög vegakerfið sem er alls ekki viðbúið til að taka við þessu og ég vona að næsta ríkistjórn gefi nú svolítið í samgöngumálum og ég er vissum að það er alltaf að gera það en við verðum að gera mjög vel þar
Jón Gunnarsson segir samgöngur á þeirra 9 miljardar á fjárlögum fyrir nýja vegi en það þurf við þurfum 90 miljardar ég meina þetta eru tölunar sem við heyrum
og svo er þetta spurning hvað við horfum langt fram í tíma við erum ágætis tæki sem heitir samgöngu áallin og það er alltaf mikill samhljómur þegar alþingi ræðir samgöngu áallin og samþykir hana með bravör og svo er hann alltaf vann fjármögnuð og það er vandinn og ég á alveg von á því að það takist sátt það að bæta í þegar kemur að samgöngun ég bara trúi því
En hvað segir samgöngu hérna sumir á kvartanda því að þingmenn í Reykjavík gæti ekki hagsmuna Reykvíkinga við erum búin að býða eftir sundabrautinni hvað lengi? 10 ár? Meira? 15 ár? Háttu verið búið að fjármagnaði, það nú endar ekki fyrir hendi lengur. Hvað segjum við þetta? Þurfum við sundabraut? Akkur ekki meira að tala það?
Þetta bara svo mikið þjóðþrjóðmál að efla samgöngur í landinu sem hafa verið langt, langt og eftir. Veginni mjóir og einbreiðir og, og svo framins og hans og ómalbyggaði lengst af. Þetta svo mikið öryggismál líka að fara í þetta. Og ég tek heilsugar undir með Willum þegar hann segir að það verða að gefa vel, verulega þarna í og auðvitað á sundabrautina fyrir löng að vera komin í staðin fyrir að neyða allt fólk sem fyrir upp Akranes og Norður land að keiri gegnum alla borgina næstum því.
Mikið öryggismál líka eins og þú segir sundabrautin.
Mér sýnist að þið séu nú sammál í samgöngumál eða þið sammál því að koma upp vegatollum? Það var nú Jón Gunnarsson var svona veltaði fyrir sér og og kom með hugmyndinu það, hvað finnst ykkur að hann segir það verða að koma vegatollar vegna þess að okkur vanta fjármagn í samgöngum
það sem Jón eins og ég skildi það mál alltaf, hann sagði bara að það ekki nægi peningar og ef við ætlum að gera þetta hratt
ég vitum það allir
að þá verðum við að fara út í einhverja svona hugleðingar við framsvonamenn vorum ekki lindir við að tóllum vegna þess að þetta var auka skattur og þá sem þurfa að sækja vinnu og þjónustu aðlega til höfuborgarinnar og af landsbyðinni þannig að við vorum að móti því að við færum í almennt í þannig framkvæmdir sem að byggðu á tóllum
Sjáðu til varandi vegatólluna ef þeir, ef þá að fara ræða þá og hérna taka þá upp þá verður að horfa til þess að fólk sem býr kannski í Hveragerði eða Selfoss og sækja vinnu til Reykjavíkur fólk sem býr í Grindavík og að sækja vinnu og Reykjanesbæ og Akranes og svo framvegis að það sé ekki verið að íþyngja þeim svo mikið að það komi niður á atvinnu starfsemi menn verður allan að hafa það í huga að þeir sem sækja svona vegi ofta
En ef það hægt að ná einhverju samkomulega það finnst ykkur hugmyndinu vegatolla eiga einhvern veginn rétt á sér Sumir vilja bara fyrirfram afgreiða það sem eitthvað sem það geti ekki fallist á eins og þú varst að segja viljum flokkurinn ykkar.
Já, ég var svona útráið með þessum rökum já. Sem að kallu þetta er að benda á hérna og bara blasa við.
Já.
En svo blasir það líka við að það vera skattleggja byrðað einhvern. Langt umfra það sem ég lagt er í vegakerfið.
Já, það er alveg rétt.
Og það verið að núna fjárlögunum er sem er ekki búið að samþykja þá að það er ekki eftir átt fyrir hærri skatta á gjöld á bensín.
Jú, en hér hefur árað vel hér hefur verið yfir 7% hagvöxtur.
Í fyrra, já.
Já, og 7,3% áætlun í fjárlögum
5%
þar erum við að tala um einhverja 40 miljardar plús.
Já.
En auðvitað miðað við þær forsendur sem við erum að tala um bæði tekju og útgjalda hlið mögulega verður hann eitthvað meiri afgangurinn við hefum óbreyttar forsendur en það á þetta að breytast eitthvað við höfum eftir að sjá það og talandi um þessa bensínskatta og annað þá í kólnandi hagkerfi allar spár segja að það sé að hægja á hagvöxtum en við höfum það alveg á hreinu það verður áfram hagvöxtur hann verður bara ekki eins mikill
fyrir að reyna að gera svolítið lítið úr þessum hagvexti
en það þýðir hins vegar það að við getum og eigum að nýta þennan ágang
eða
einhverju marki í þessa innviði það er í raun og verið bara rökrétt
Ég heyri að Willum vinur minn, hann er fann að tala svona eins og maður tala sem er við stjórnvöldinn og
Já, þeir eru að koma
standinn og er svona markár og það er gaman að því en hérna, það er alveg ljóst að það verður heljarinnar afgangur umfra það sem getur á þér á þess ári og hugsanlega líka næsta ári
Afgangur 44 miljardar sumir segja að verði 70 miljardar afgangur ég hef heilt törunar 65 það sé svo miklu meiri tekjur sem að menn eru ekkit farnir að viðurkenna það er miklu fleiri ferðarmenn sem komi núna í ár heldur en í fyrra það er vísu minni tekjur á hvern en það er geysilegi peningar sem eru að stræða minn sko.
Og
þetta munur þetta verða styrkur þessara nýju ríkis og hver sem hún verður því hún fær þarna meðgjöf alveg svakalega mikla
Já, og veldur hver á heldur það eru þetta en afskaplega mikilvægt að svona stíga valega til jarða þegar sko, við vitum auðvitað ekki hvað þetta endar líkindum verður hann meiri já Og sem gefur auðvitað svigrúm sérstaklega við þær aðstæður sem er búið að spá að fara í þessa uppbyggingu sem við höfum verið að tala um hérna og blasir við að er bara verkefni fyrir þá sem að taka stjórn.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessu síðdegisþætti eru alþingismennirnir Karl Gauti Hjaltason, hann er þingmaður fyrir Suðurkjördæmið fyrir Flokk fólksins og Willum Þór Þórsson, hann er þingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í Kragakjördæminu. En við fáum núna auðlýsingar og svo höldum við umræðinu áfram eftir auðlýsingarhlé.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin er opið á laugardögum á sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir stórafmæli. Í nóvember fagnar Fiskbúðin Sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar Fiskbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítum fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fiskbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-544-444. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577-4004.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Íslenskur þakkagjörða kalkútt frá Reykjabúinu, kalkútt.is. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fíður, Laugavegi 86.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-8331. 553-8331. Borgarapótek, þín vegna. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu sitt eða sáttun ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum með hér tvo þingmenn í hérna síðdegisþættinum það eru þeir Karl Gauti Hjaltason hann er alþingismaður fyrir flokk fólksins í Suðurkjördæminu og svo er það Villum Þór Þórsson hann er alþingismaður fyrir Framsóknarflokkin og er í Suðvesturkjördæminu eða svo kallað Kragakjördæminu svo það er kallað Nú, Mér langar að spyrja ykkur í sambandi við mál sem að mér finnst alltaf lítið rætt en skipti máli hér. Það þessi skortur á samkeppni á Íslandi og hvað allt dýrt á Íslandi. Mm. Og hvort að stjórnmálamenn geti gert eitthvað í þessu eða hafa þeir gefist upp. Við erum alltaf með dýra vexti, við erum með einokuna fyrirtæki og fákeppni og þeir sem í samkeppni, þú varum að ræðum til dæmis ferðaþjónustan, þeir vilja kaupa alltaf aðföng frá mjög dýrt. Þannig að þeir verða að selja sig dýrt. Það allir hér og meir og minna að reyna að halda sig gangandi með því að velta öllum þessum byrðum út í verðlæð. Þá höfum við samfélag og hagkerfi sem alltaf dýtt. Hvað segir þú þetta, Karl? Hvað finnst þið?
Já, þetta er, kemur auðvitað til af fámenninu hér og einangrun landsins.
Er það bara?
Já, það stór hluti af þessu. Ég get ekki séð annað. Ef við varum hérna inn í miðri Evrópu, þá var náttúrulega allskyns vestlanir og tryggingafélög og bankar og allt þetta sem við erum einmitt kennum mest við fákeppni, það að segja fákeppni á sviði trygginga, fákeppni á sviði bankaþjónustu, vestlunar og fleira, þetta var náttúrulega allt öðru sem
við varum hérna. En það er ekki samkeppni á milli þessar aðila. Við sáum það til dæmis í maturverslunum.
Þeir komast upp með þetta.
Já, við sáum það til dæmis með Costco, þeir komu hérna til að byrja með, það er svona flesta tegundi þar eru ódýrari og bensíni líka. Þetta hafði áhrif á aðra veslanir.
Þetta var bara mjög kærkomið.
Verðum ekki bara að leifa hér bankastarfa erlendum eða vilja ekki koma eða tryggingafélög eða skipafélög eða hvernig þessi það. Nú eru flugfélög að fljúga hérna í stórum stil, hvað segir þau? Þar er samkeppni og við njóttum góðs að því að í fluggeiranum er mjög mikil samkeppni.
Já, heldur
betur. En það faraður oft á hausinn þessi flugfélög.
Já, bara heldur betur og það eru þetta aukna frambúð í fluginu sem er hluti að þessari grósku í ferðarþjónustu. Rósa í þeim sem eru og hafa haldið upp í flugsamgöngum hér á milli og öllum þeim fyrirtækjum og hérna þar bara hörð samkeppni í verði og við njóttum góðs að því en það alveg rétt það eru hérna bara markaðsafstæður fákeppni ferðaþjónustan vissulega og sannlega hjálpa til það hefur aukist hér til muna verslun og við sáum bara áhrifin af Costco verð áhrifin voru bara augljós og þessu leitinu er samkeppni af hennu góða
Netverslun hefur hjálpa líka
mjög Netverslun, þar sem við getum auðvitað gert er að huga þessu lagalega umhverfi og tryggt að þetta umhverfi sé svona endurspegli sem mest samkeppni eins og það er hægt auðvitað í fákeppni er alltaf hætta eins og við höfum þólað íslenski neytendur í gegnum tíðin að svona einhverja óskrifaða svona samtryggingu um verð að menn ekki að keppa við hvort annan í verðum, heldur frekar í þjónustu og en svo það eitt að þegar við hugum að bara Íslandi og samkeppnishæfni þjóðar og við þurfum líka að huga að því hvernig við á bara okkar sviðum og erum samkeppnishæf við aðrar þjóðir bæðum ferðamenn sem hingað koma og þá skiptir það máli að hvernig samkeppnin hérna innanlands þegar við erum farin að keppa til dæmis ferðamannin hvaða verð erum við að bjóða í allri þjónustu þá getum við að fara að huga því hvað erum við að gera til dæmis í virðisaukaskatti erum við að hækka fara með atvinnugreinina í efra þrepið þannig að það stangast á við önnur sjónarmið afla tekna, ef að eftirspurnar áhrifum verða þannig að hingað að það kemur svona snöggt högg á ferðarþjónustun og koma að færi ferðamenn þá verðum við að einhverjum tekjum í verslun og þannig við þurfum að horfa á þetta svona í einhverju samhengi, það sem við auðvitað getum gert er að horfa á laga umhverfi og hér viðskipti bara almenn. Ég get nefnt tolla á vörugjöld sem á því kjörtímabili sem ég satt hér, ég þeirri ríkisstjórn og þá bara var það voru vörugjöldin tekin út með einu pennastriki og verslun hefur sannlega verið að skila því.
Já.
Það búið að sýna það. Þetta allt mjög jákvætt og við getum auðvitað alltaf bara sko reynt að bæta okkur stjórnvöld þarna.
En Karl, flokkur fólksins vildi taka húsnæðishækkanir út úr verðtryggingunni. Þið voru með þá stefnu og eru með þá stefnu ekki rétt.
Jú, við vildum taka húsnæðisliðin út úr verðtryggingunni.
Finnst þér aðrir flokkar hafi tekið það mál upp einhverju?
Nei, ekki, ég einhver hef ég nú heyrt það, einn eða tveir flokkar aðrir. Kann ekki nefna það, en þú varandi sko neytendamálin varandi fákeppnina og það
Já.
Við nefndum hérna áðan einangrun landsins og fámennið og þú sagðir þetta bara það einna og ég get nú nefnt eitt yfirbót sem stórþáttur það eru einfaldlega neytendur á Íslandi eru ekki mjög grimmir þeir farandi búið að kaupa bara það sem til
kostnaði vitundin
það vantar svona raunvægilega neytendur sem eru vakandi fyrir verði og kannski út af verðbólku þjóðfélaginu sem var ef ég geti sagt eina sögu frá Frakklandi þá kom það ekkert mann upp að þeir hækkuðu kornflöks verðið á kornflökspakkanum eitthvað versmiðan eitthvað sent Svo, og neytendur eru alveg byrjalaðir og af hverju að gera þetta af hverju þurfið þess og þessu að pakningarna væri orðna dýrari, heldur hann voru áður og þá var það bara í öllum búðum í Frakklandi að fólk kom inn sem var að kaupa kornflöks, tók umbúðan utanaf, hendiðum á gólfið og það voru fjallháu staflar af umbúðum, þannig sýndu neytendur valdsitt að þeim fannst þetta nú ekki skipta máli þó umbúður eða hækka, það þyrfti ekki svona umbúður og þeir sýndu það í verki og kostin í búðunar, þá var fyrsta sem sástu að fjallhár stafla af umbúðum.
En það má segja eftir að Costco kom hér til að byrja
með. Þetta er vakandi neytendur og þetta vantar á Íslandi.
Já, þeir neytendur fóru samt til Garðabæjar, margir.
Það var mjög gott.
Þeir fóru að skoða verðin.
Vonandi er þetta bara þetta bara tónin fyrir batnandi.
Kannski er svona verðbólga áhrifan að minkaveg sem haft litla verðbólgu síðustu misseri. Og ef það heldur áfram, þá kann það að svona skerpa kostnaði vitund neytandars í framtíðinu.
Já, ég held að það sé nú að gerast og svona neytendavitund, kostnaðarvitund sé að aukast bara á flestum sviðum og hérna, sem verið bara mjög jákvætt. En ég bara svo að því sem nú haldið til haga, þá fram svona flokkurinn svona barist fyrir því. Alltaf var frá því ég fór að skipta mér af og eitthvað lengur mögulega að afnema hér verðtryggingu á neytendalán. Og það bara í okkar stefnuskrá og við gerðum það núna, þetta síðasta ár var inn og var að þingmaður en þá var þingkona okkar Elsa Lára, hérna dóttir sem að lagði fram þingmannamál þess efnis. Við komumst ekki alla leið, ég er í samstarfi við sjálfstæðismenn 2013-2016 en það var nefnd sem að var sett á lakirnar sem skilaði tveimur skýslum að klofnaði sá hópur sem að þar eru ágætis tillögur það hvernig er hægt að stíga þessi skref og verkalýsleið Tói Miljón Birgjursson var svona býsna afgerandi í sinni niðurstöðu með afar fína skýslu og það eru þetta hægt að bara byggja á þessu í framhaldinu og fara í þetta mál. Við trúum því og það eru margir hagfræðingar þeirra skoðunar að gera þetta að láta ábyrðina liggja á báðum aðilum, bæði eftirspurnar og framboðslið þegar kemur að peningum. Verðing eru þetta ekkit annað en vextir og svo álagning sem að lánveitandinn leggur á sína vöru peningana í þessu tilliti og þannig að það er hægt að færa rök fyrir því að fari þetta þar sem ábyrðin liggur á báðum aðilum muni stuðla lækkandi vöxtum inn í framtíðin og það er sannarlega verkefni hér að lækka vexti.
Nú í sambandi við húsnæðismálin þau mikið rætt það bæði sveitarstjórnar kosningum og núna líka og ég sá það að framsóknarmenn voru með hugmyndur að fara svissnesku leiðina, það var að segja að ung fólk gæti nýtt sér lífeyrissinn sem er búið að borga lífeyrissjóði þess að hluti af því færi í húsnæðiskostnað. Hvaða leiðir sér þú færa núna? Nú er þetta mál mjög aðkallandi, húsnæðismál ekki síst fyrir þá sem eru ungir og eru svona reyna að stofna fjölskyld.
Ég tek auðvitað undir orð Willems hérna afnám verðtryggingar. Það er eitt af okkar helstu stefnumálum, Flokks fólksins, og við stiðum þá auðvitað því ef þeir gera aðra tilraun eins og hann var að lýsa til þess og hvernig sem það gengur í þessu samstarfi sem núna er á tekniborðinu.
Og þá myndum við líka miðflokkunum styðja á því þessu, ekki bara
því. Það er bara...
Ég held það nú rétt að vona það.
Sammála það.
Já. Ég held það líka.
Ég fagna því þetta ef að menn hérna taka okkar verkefnalista og
þeir vera kannski meira þetta, hvernig sem ríkisstjórnin er með þessu.
En okkar hugmyndu varandi íbúamáli var að hérna það er því komið upp óhagnaðardrifnu kaupleg íbúakerfi.
Er það raun?
Til þess að Já, ég held það, við gerum til dæmis einn af þessum bönkum sem ríkið á að samfélagsbanka sem getur það lánað út peninga á læra verði heldur en í þessari samkeppni sem hér er sem
En hver fær læra verði? Verður menn að uppfylla þá hvernig skilir því?
Fólk sem er að kaupa íbúð í fyrsta skipti til dæmis
Ekki hægt að því að svoleiðis leiði til einhverja spilling geta menn ekki færið einhverja einhverja leiðir í því
Ekki kaupur íbúð oft
Nei, það er rétt menn gera það nú ekki
Það fyrir að sjást
Já, ég skil
Nei, það voru þetta stíin og hafa verið stíin ágætti skref í húsnæðarplanum þar svona fyrst og síðast eru þetta
Leiðréttingin, fræga
Já, hún var svona efnaðastlega býstna góð aðgerð og hefur sannað í raun og veru svona, já, rétt sinn þegar tímar hafa liðið og vegna þess að skuldsetning heimila var bara einfallega of há og við horfum að hagkerfið í heild og þessar grunn efnahagsstoðir sem eru heimilin og fyrirtækin að þá voru bara heimilin of skuldsett þannig að hér varð eitthvað að gera og þetta hvað sem öðru líður þá hefur það hlutvall farið niður og leiðrétting hjálpaði til varandi húsnæðismarkaðin þá eru þetta bara of takmarkað framboð og það þýðir bara of hátt verð og það þarf að byggja
En er of hátt verð, er þetta ekki bara markaðsverð í samfélagi sem mikil gróska er? Það hefur alltaf verið ríkt markaðsjónamið í húsa það hefur ekki ríkt einungun
Nei, ég kannski, það er rétt hjá þér og gott maður á þetta að reyna að vanda sig þegar maður segir hlutina en kannski hátverð þegar við horfum á ungt fólk sem er reyna að koma að þakki
Það er alveg rétt fyrir stóran hópi, er þetta mjög hátt og óyfir stígalegt
Þeir sem hafa stíð hennan hjalla að koma að þakki yfir höfuðið þetta bara getur verið besta mál fyrir það en unga fólkið á í vandræðum Og þess vegna vorum við svona aðeins út fyrir boxið með þessa svissneskuleið.
Hvernig taka menn í svissneskuleið?
Já, mér finnst bara, svona þegar maður ræðir það bara að skoða þá leið, að menn sjá alveg ljósið í því, menn þetta var gengið ágætlega upp í Sviss, ég heyrt að þetta hafi svona ákveðin útfærsla verið reyndi í Kanada og svo Svíþjóð. Og þetta byggir út á því að við erum hérna með býsna hátt iðgjald, sko. Þegar við erum að horfa á skatta og þá erum við nú, ég vildi ekki að horfa á kannski
lífeyrissjóðin
sko, en þetta er býsna háttið gjald orðið og sem er vel ámargan hátt, ég meni að við horfum svona inn í framtíðina og að eiga hér lífeyri til eldri ára en sko unga fólk er í vandrum, þannig að við vildum finna leið og lausn til þess að hjálpa ungu fólki af stað vandinn þar er að þau ekki átt nægilega mikið eigið fyrir þannig ef ungt fólk byrjar að vinna, ef þó sé bara sumar að vinna og með skóla eins og mjög algengt er og svona kannski eitthvað ársfrí í skóla og svona 25-27 ára þá getur þetta yðgjaldi verið orðið og þá erum við tala allt yðgjaldi verið orðið kannski 3-5 miljónir
Flokkur fólksins gæti handskoða þessa svissnesku leið, hvernig líst þér á?
Ég þekki nú ekki þessa svissnesku leið, eru aðstæður í Sviss eitthvað sambarlegur hér? Er þetta jafn mikið Er þetta jafn mikið að fólki sem til dæmis er í eignar íbúðum í Sviss eins og Íslandi þar sem að
Ábyggilega, þetta er flestir, nú líkast land í heimi
Flestir, já, mér skilst nú ekki ég nú heilt það Nei, Þegar mér kannski ekki að borða þeim fyrir saman mig
Nei,
Mér skilst þessi tölvöld ólíkt já. Ólíkt samsetning þar heldur en hér
já.
Þannig að menn þurfur að skoða þetta og þetta er eitthvað mjúsík sem menn þurfur náttúrulega að átta sig áður en fara að leika á það sko.
Já,
ég er saman á því, ég þarf bara að bæta því við að auðvitað þarf þetta síðan að gerast í fullu samstarfi og samræðu við lífið í sjóðin það eru auðvitað
Svo má líka fara, svo má kannski líka varandi þetta kaupleg og íbúðakerfi ef að ríki myndi nú beita sér fyrir þessu og greiða eitthvað þarna inn í slíkt kerfi og þá verður líka að hugsa sér bæða íbúðna væri nú kannski eitthvað örlíti minni heldur en núna tíðkast
Já.
Og einni líka þar yrðu kannski ekki allar á sama byggingastíð þegar það eru afhendar gefa ungu fólki tækifæri sem vill eignast sitt eigið húsnæði tækifæri til að taka við íbúðana kannski hérna þannig að þeir geta unni eitthvað í því sjálfur
En ef við lítum á björtu hliðarnar myndur ekki segja hvað
Við erum fram, að vera að því held ég
Jú, framtíðin fyrir unga fólkið er mjög björt hérna það lítið atvinnuleysi vandamálið eru húsnæðismálin
Já.
Þannig ef að hægt undværi að leysa það þá væri
framtíð
Já, þau tengjast náttúrulega Það væri und að hérna og svona taka á samkeppnismálum og svona þá væri raun og veru Ísland það land fyrir unga fólki sem það ætti sannlega vilja búa í
Já, algjörlega, ég held að við getum sko, ég held að fjölbreytni sé svarið annað, auka framboð og fjölbreytni við finnum svona lausnir til að hjálpa ungu fólki, ég meina byggingarsamvinnu félög hafa mörg hver
þau voru þau ekki til lengur menn voru með byggingarsamvinnu félög hér áður fyrr
jú,
við nokkrum áratugum
síðan búset enn og til og hefur staðið af sér
já,
og það er byggingarsamvinnu félög sem er að ná sér á strik aftur og ég meina það er ein leið sem hef, á að geta gengið
það gekk mjög vel með byggingarsamvinnu
félög í raun og veru í hrunun þá í raun og veru þá í raun og veru hrunur allt sko.
já
Þannig að við þurfum bara að byggja þetta upp aftur og hafa að trúa því.
Svo Hvað? Kannski áður en þú fer að slíta þessu Pétur,
Já.
Þessu spjall okkar, þá get ég nú ekki annað en minnst á grunn heilbrigðisjónustuna sem er líka allt og dýr fyrir það fólk sem þarf að sækja hana. Þetta var nú eitt af okkar markmiðum að ná þeir fram að kostnaður svona hins venjulega borgara sem þarf að leita til læknis.
Já.
Hann verði ekki óvistinulegur og fólk þurfi ekki að kíkja í veski hjá sér á þenni að leita til læknis og þetta nú svona skilabóð kannski til þess inn í þessar stjórnarmyndunar viðraðir að það veri líka tekið á þessu.
Það er 30% af læknisjónustu sem að einstaklingurinn greiðir þá allt upp í það, það er hann sé hátt.
Já, við þurfum að ná
þessu. Sérstaklega þegar erum erfið að sjúta með ræðin svo krabba megin og annars.
Já, og hérna auðvitað á það að vera bara markmið okkar allra veikir borgi bara ekki. Sérstaklega þú nefnir þennan sjúkdóm það er að komið langt.
Nú er lag, sko, nú er lag. Það er peningur í kerfinu, það er mikill afgangur og það verður meiri afgangur.
Já.
Og hérna, ég held að nú sé lag að bæta einmitt kjör þeirra sem minns mega sín þurfa að aðtöku þeir eigi fyrir læknisvitinunni sem þeir eru að fara í hafi ekki fyrir nöðþurtum þegar þau fá launi sín vegna þess að þau eru skattlögð þó sé ekki að fá kannski nema tæp 300.000 þá þurfa að borga kannski 60.000 í skatt
Já.
Það sé teki á þessu Og flokku fólksins minna þetta gæta þessum
skjóstæðingu sínum. En til þetta sé allt hægt, þá þurfum við viljum að hafa hér mjög, mjög öflugt atvinnulíf.
Það er alltaf fórsenda alls.
Já, atvinnulíf sem var stendsnúning og samkeppni við öll okkar nákvæmni.
Já, það er nýjaruð þetta upp okkar gömlu slagur, vinna vöxtur velferð.
Já.
En hérna við, Karl Gauti, hefðan bara þurft að ná aðeins fleiri mönnum á þing, þá hefðu bara klárað þetta.
Já. En hvað finnst ykkur kannski að lokum, er einhver ágreiningur það að við þurfum að stuðla því að, og það er því að nú tala vaxtalækkanir, að þurfa að stuðla að öflugur atvinnulífi. Atvinnulífið hefur sérstaklega samkeppnisiðnaðurinn, samkeppnisgreinarnar hafa átt í ákveðnu vanda, það eru háir hérna vextir og ákveðin skattlækning líka, en möguleikarnir mjög miklir, mun ekki segja það?
Jú, ég held að það sé kannski eitt sem lítið hefur minnst á. Sko, grundvöllur fyrir því að lækka vexti. Trúi ég. Það er að lífeyrissjóðir fari með sitt fjármagn í mikið meira mæli erlendis og ávaxti að þar.
Já.
Það er ekki boðlegt fyrir almenningi í Íslandi að þurfa að borga 100 milljarða á hverju ári í vexti vegna þess að lífeyrissjóðin gera þá kröfu þetta.
Já.
Það verður að flýta þessu ferli eins hratt og hægt koma meira af þessum 2500 miljörðum sem lífeyrissjóðin er í ávöxtu hjá okkur
hinum. Á Íslandi, já.
Það er í ávöxtu hjá okkur.
Já.
Þetta þarf að koma erlendis. Þessu þarf að koma erlendis.
Já, koma þessum lífeyrissjóðum.
Allra fyrst.
Jú, ég menn það blasir við að og ég sammála þessu að, að sko það þarf að, að skoða þetta lífeyriskerfi okkar alveg í heildsinni og þekkingin auðvitað mest bara inn í lífeyrissjóðunum og með þeim auðvitað og við þurfum bara að ná meiri svona samvinnu við þurfum að tala heilbrigðiskerfið þá þurfum að sko við þurfum að vinna stefnumótun í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og þeim sem á vettvangi saman með lífeyrissjóðuna og þetta eru stór kerfi þetta eru auðvitað stórkostlegt að byggja upp svona kerfi það eru fá kerfi eins sterk eins og þetta lífeyrissjóðakerfi okkar í heiminum það og við eigum að nýta það þarf að tappa því, það er alveg hárrétt þetta bara of mikið álag á hagkerfið að hafa það allan hennar sjó hér í, og fóður hann hér innan nú við vorum að nefna hér svissneskulegin að það er kannski ágætið svona hlutaði að tappa
já, taka,
að
því, já, tappa, því já,
tappa bara að því inn í steinsteppu fyrir unga fólk
já, til þess að draga það, úr álaginu á unga fólki
þannig að það, við eigum fullt af mögulegum og hérna það er alveg hárrétt og ferðaþjónustan er orðin svona auka stoð í hagkerfu okkar sem því það krónan er orðin sterkari og við höfum náðu jafnvægi við höfum verið hér með svona verðstöðuleika til lengri tíma og þannig að það er bara mjög jákvætt framundan ef við náum svona sátt og samvinnu.
Það sem kjósandi vill er að þið sem er í stjórnmálunum vinni saman að þessu
Já.
Og leggir til hliðar minniháttar deilur og fari að leysa stóru málin
og við finnum sannlega til ábyrgðar því
Já. Takk okkur fyrir þetta
Takk fyrir þetta
Takk.
Já, ég vil þakka hlustendum útvarpssögu og verið þið sæl
Útvarpssaga besti vinur þinn
Við erum búin að gera alveg hellinga skemmtilegu efni saman
Við ætlum að spila á okkur í smorgun
Já,
og, það... og segja frá því hvernig við þessi lögur til
segja frá skemmtilegustu lögunum, já
Ef við munum eitthvað
Ég var alveg helling
Uppáhald Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9900 krónar Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborgir
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja þau undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði. Einnig fáanleg í stórum stærðum. Útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Verk og efni auglýsa allt almennt fasteigna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867-49-68. 867-49-68. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fyður, Laugavegi 86. Þú átt posan, engin leigugjöld, engin mánaðagjöld og þú far greitt strax inn á reikningi þinn. Posin.is, Borgatúni 23, sími 571-7510, 571-7510. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Mikið úrval á úðakútum og úðakönnum fyrir tjöruhreinsi og aðra efnavörum. Kemi, tunguhálsi 10.
Kynningar til þú náttúrufrifa. Létt þrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum ánöri. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúrufrif, sími 771-5454.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ, sími 544-4088. 544-4088 Vel úr galanir komnir Fjóri litir Verð 9900 krónur Verðlistin Suðlandsbraut 30 Sími 553 3755 553-3755. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör, húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.